dori să deschidem în epistola lui Pavel către Tit, capitolul 2, tot capitolul. Haideți să citim, dacă vreți, și versetul 15 și 16 din capitolul 1. Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat, până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele, iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. Sfătuiește pe rob să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un norod care să fie al Lui, plin de râfnă pentru fapte bune. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere, nimeni să nu te disprețuiască. Cuvintele acestea sunt dintr-o epistolă care tratează un subiect pe care noi, credincioșii, nu prea îl agreem. Pentru că suntem evanghelici, am învățat că mântuirea nu este prin fapte, că mântuirea este prin credință și este adevărat. Și în timp ce în extrema cealaltă religiile oficiale pun așa de mult accentul pe o viață de fapte, prin care să capete trecere înaintea lui Dumnezeu, evanghelicii care au învățat că mântuirea nu este prin fapte și este adevărat, ci este doar prin credința în Domnul Iisus, până la urmă s-au lăsat de tot de fapte. Și dacă este o criză astăzi în creștinismul de astăzi, este un creștinism fără faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Este o mântuire pregătită și sunt și fapte pregătite. Noi suntem mulțumiți doar cu mântuirea pregătită. Noi suntem mulțumiți doar cu iertarea păcatelor. Noi am înțeles că nu trebuie să ne dăm nicio silință, că mântuirea nu este prin silință, nu este prin eforturi proprii. Și am ajuns, fără să ne dăm seama, într-o stare de pasivitate, de lâncezeală și într-o stare în care suntem foarte gata să-i judecăm pe cei care mai fac fapte și zicem ce greșiți sunt. Și cred că nu este treaba noastră să judecăm pe aceia care mai fac fapte atâta timp când noi le facem așa de rar. Epistola aceasta vorbește despre fapte, așa cum și epistola către Efeseni ne-am adus aminte, foarte interesant, că după ce acolo Apostolul Pavel în epistola către Efeseni spune că și prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și apoi urmează, dar nu mai spunem, noi doar atâta spunem. Am fost mântuiți pentru fapte. Nu ca să fim mântuiți prin ele, ci am fost mântuiți, noi spunem, pentru slava lui Dumnezeu. Adevărat! Dar pentru slava lui Dumnezeu înseamnă mântuiți pentru fapte. Ca să facem fapte vrednice de pocăința noastră. Fapte care să-L slăvească pe Dumnezeu. Epistola aceasta abundă în cel puțin vreo 4 locuri de aceste îndemnuri, eu doar le aduc aminte așa scurt. Versetul 14 din capitolul 3, trebuie ca și ai noștri să se deprindă, să fie cei dintâi în fapte bune pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. Versetul 8 din capitolul 3, am luat-o invers, de la coadă la cap. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spun apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Sigur că mai sunt și celelalte locuri, este locul acesta dureros din capitolul 1, versetul 16. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc. Este exact inversul. Cu faptele ar trebui să dovedim că suntem credincioși. Dacă cu faptele îl tăgăduim, înseamnă că atunci suntem, așa cum spune aici cuvântul, suntem o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Ce cuvinte! Dar, nu, asta a fost o încercare de a intra un pic în peisajul acestei epistole pastorale. Privind spre textul pe care l-am citit, înțelegem că Domnul este interesat de o adunare sănătoasă. Și o adunare sănătoasă din punct de vedere spiritual este portretizat aici prin cei care alcătuiesc adunarea, prin cei în vârstă, prin surorile în vârstă, prin familiile tinere, prin tineri, și sunt aici o grămadă de îndemnuri atât de practice, n-am să mă opresc asupra lor, dar sunt grăitoare, sunt puternice. Eu aș fi vrut ca să ne oprim un pic în dimineața aceasta asupra motivației, asupra soluției, asupra izvorului de unde poate să vină o asemenea viață. De exemplu, spune că cei bătrâni trebuie să fie treji. vrednici de onoare sau de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. M-aș opri doar la lucrul acesta, la această transmitere de ștafetă între familiile în vârstă și familiile tinere. Să vezi o soră în vârstă care se apropie de o soră tânără ca să o învețe. Să-ți iubești, mă, mamă, bărbatul. Foarte ciudat. În general, în epistola clasică către Efeseni, se spune că bărbații trebuie să-și iubească femeile, soțiile. E adevărat? Adevărat. Și că soțiile trebuie să respecte pe soții lor. Iar aici, același apostol Pavel spune că femeile în vârstă trebuie să le învețe pe cele tinere să-și iubească bărbații. Interesant. Nu mi-am propus. Eu abia aștept să ajungem la versetul 11. Dar aceasta arată că există o criză de reciprocitate. Că bărbații trebuie să-și iubească soțiile și că soții trebuie să-și iubească bărbații. Ce ciudat! Și asta se spune că trebuie să se facă prin învățătură. Este o învățătură scripturistică. Iubește-ți soțul. Așa scrie aici și aici ne-am oprit, sigur că soțul și el trebuie la rândul lui, bineînțeles, să-și iubească soția. Și pe lângă faptul că trebuie să-și iubească bărbații, foarte interesant, și copiii. Și apoi spune să fie bune. Este o criză de bunătate în familiile creștine. Este o criză de bunătate. Să fie bune. Noi zicem, asta e morală. Nu, asta e învățătură pastorală. Să fie bune. Supuse bărbaților lor pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Ce argumentație! Ala nu merită. Nata zice să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Și lista ar putea continua. Dar aș fi vrut, oprindu-ne la cuvântul acesta scump, căci, harul lui Dumnezeu, pentru toate aceste îndemnuri foarte practice, pentru bărbații în vârstă, pentru surorile în vârstă, pentru bărbații tineri, pentru surorile tineri, pentru tineri, totul este acoperit de acest cuvânt special, unic, și pe care îl înțeleg și îl înțelegem așa de puțin, căci. Harul lui Dumnezeu a fost arătat pentru toate aceste categorii din adunarea creștină. A fost arătat pentru cei în vârstă, a fost arătat pentru surorile în vârstă, a fost arătat pentru familiile tinere, a fost arătat pentru tineri. Este har pentru toți. Cum și pentru cel care este bolnav, și pentru cel care nu se mai poate scula din pat, și pentru cel care trebuie să aibă grijă de el. Acum de curând am un prieten, mi-a spus, vino să mă vizitezi, că l-am luat la mine pe prietenul tău, nu-i mai dau numele. L-ai luat la tine, da. Și poți, prietenul fiind cu accident vascular, cu pareză, imobil, neputând să stea nici în dreapta, nici în stânga, doar în cărucior și în pat. Ce ai făcut? Zice, l-am luat. Ți l-a dat soția? Zice, acum mi l-a dat că nu mai poate. Să am eu grijă de el. Să te înarmezi, să iei acasă la tine un bărbat de vreo 80 de chile, avea mai mult, și să încerci să-l ridici. Și am încercat și eu și n-am mai putut de spate, și să faci treaba asta în fiecare zi și să schimbi și să... Și am zis, Ce faptă bună este aproape, în general, în situațiile acestea, mă rog. Drumul este simplu la azil, iar acum iarăși un caz deosebit, apropo de lucruri practice. O soră care la azil nu mai era în stare să aibă grijă de ea și probabil că murea acolo, sora ei a zis, hai că te iau eu. Și a fost transportată cu o mașină, cu un pat de ăsta improvizat, tocmai vreo 300 de kilometri, ca să aibă sora ei grijă de ea, luată de la azil, de la azilul unde știți cum este acolo. Și am zis, ce fapte? Ce fapte? Ce preocupări? Ce răsplătiri vor lua oamenii aceștia? Că zicea Mântuitorul, mie mi le-ați făcut. Ție? Da, mie mi le-ați făcut. Dar harul lui Dumnezeu a fost arătat. Atunci când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni a fost arătat. Este vizibil, este, și este interesant că este prezentat la trecut. Aici ne uităm la trecut, prezent și viitor, adică toată viața noastră a fost arătat. Întrebarea este, l-am văzut, se spune despre un om credincios în zilele de început ale bisericii, când a ajuns și a văzut el harul lui Dumnezeu. Ce interesant! Barnaba îl chema. Întrebarea mea este pentru mine și pentru dumneavoastră. Noi vedem harul, avem sensibilitatea aceasta, avem ochii aceștia deschiși sau vedem doar legea, vedem doar legalismul, vedem doar ușurătatea, vedem doar ce se vede. Să vezi harul. Să vezi harul în Domnul Iisus și să vezi harul în fratele tău. Extraordinar. Băi, zice, l-am vizitat, am văzut harul. Harul lui Dumnezeu. În el. Nu critică, nu clevetire, nu judecată, nu ce se întâmplă. Harul. Să ai această sensibilitate prin Duhul lui Dumnezeu, Duhul Harului. Să vezi harul la lucru. Asta este ce am făcut noi la cină. Ne-am întors înapoi la cruce ca să ne aducem aminte de pricina de groază. Tot ce s-a întâmplat acolo a fost o pricină de groază, o față schimonosită de durere, și apoi să vedem o pricină de bucurie, adică învierea Lui. Ca să comemorăm, să celebrăm. Suntem cam, fără să fie o mustrare, doar o constatare, am vrut și eu să mă rog, dar n-a mai fost timp, dar nu că trebuia să mă rog, am zis că să ne rugăm toți. Suntem cam încet la rugăciune. Dacă e vorba de laudă, ar trebui să nu le mai poți opri, să n-ai loc, că e laudă. Să ne ajute Domnul Iisus. Probabil că dacă s-ar fi rugat surorile, nu se mai opreau. Harul lui Dumnezeu ne învață. Cel mai bun profesor. Disponibilitatea de a ne lăsa învățați. Ai, lasă-mă în pace. Nu? Nu zicem așa? Și noi nu zicem, Domnul Iisus, nu zicem, dar îi zicem fratelui, dar poate că vrea să te învețe. Poate soțul vrea să te învețe. Lasă-mă în pace. Poate soția vrea să te învețe. Te rog frumos. Culmea, poate copiii vor să te învețe. Mă înveți tu pe mine? Harul lui Dumnezeu este o materie pe care trebuie să o învățăm toată viața. Chiar dacă suntem bătrâni, sau chiar dacă suntem tineri, sau chiar dacă suntem familii tinere sau copii, este o materie despre care putem să spunem că se învață și că nu o putem epuiza. Nu o putem eu. Este un ocean. Un ocean. Harul lui Dumnezeu. Dacă este ceva care sclipește, dacă este ceva care șochează, aș da un exemplu, poate ne ocupăm la partea de evangelizare. Când omul acela care avea de toate și stă și se gândește și se frământă și își aduce aminte, zice, a mai rămas cineva? Ce, cine? Cineva din casa lui Saul, adică din casa vrăjmașului lui, acela care l-a urmărit toată viața, care l-a peste tot, prin prăpăstii, prin peșteri, prin peste tot. A mai rămas cineva din casa lui Saul ca să mă porc cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Ăsta e David. O mică arătare, apropo, a harului. O mică arătare față de cel care a venit cu harul desăvârșit. Fiul lui David, Domnul Iisus. Și vine amărâtul ăla de Țiva și zice, îmi imaginez că vorbește cam așa, probabil. A mai rămas cineva, dar este olog. Pierde timpul. Poți să pui la masa împăratului un olog. Acolo stă Solomon, acolo stă Adonia, acolo stă Absalom, acolo stă Ioab, acolo sunt oameni mari, acolo stă Ionatan. Să-l aduci, acum Ionatan nu mai era. Acum vorbeam doar de copiii lui David. Zice, adu-l încoace. Ce har! Olog! Ăștia se așează mai mari copiii lui David, care mai de care și vine boc, 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 unul cu cârje. Să se așeze la masă. Incredibil. Ăsta-i harul, doar o imagine. E plină Scriptura de lucruri care ne vor șoca, zice Scriptura, ca să nu uit. Puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Cred că ne vom freca la ochi, vorbesc așa. Cum? Să-L întâlnim pe El? Cum? Am ajuns în cer? Este adevărat? Este... Ce ne așteaptă? Cum vom intra acolo? Prin har. Dacă vă zice cineva, eu merit! Nu va îndrăzni nimeni. Iar la răsplătiri, meriți? Nu, nimeni nu va zice că merită, dar se vor da răsplătiri pentru cei care au făcut câte ceva pe aici, în numele Harului, prin puterea Harului, pentru slava lui Dumnezeu. Zice cuvântul că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. De aceea să ne dăm toate silințele. Însă, ne învață să o rupem cu păgânătatea. Dacă ar fi să ne actualizăm un pic în peisajul în care trăim acum, timpul aproape a trecut, noi trăim într-o lume neopăgână, post-creștină, apostată. Și apostații sunt mult în urma păgânilor. Îmi imaginez că probabil păgânii din India, la toate șuvoaiele acestea de apă, de inundații, de tot ce, probabil că s-au grăbit să alerge și ei la Dumnezeii lor ca o grămadă, să se închine, să teamă, frică, probabil că l-am supărat. În timp ce Europa și America, care au fost odată creștine, post-creștine și neopăgâne, nu reacționează niciun fel. Nu există. S-a întâmplat asta, cred că l-am supărat pe Dumnezeu, arătând că apostazia este periculoasă, este extrem de periculoasă, este groaznică. O lume civilizată și care nu reacționează nici măcar la aceste intemperii, la aceste lucruri naturale, dar în care se strecoală supranaturalul pedeapsa lui Dumnezeu, nu se mai reacționează. Măi, vezi ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Se întâmplă nimic. Mâine o să fie iară soare. Dar uite, vezi că a trebuit să vină buldozerul să ia gheața. Și ce dacă? Asta este starea de lucruri în care suntem noi acum la sfârșit, când ar trebui să ne grăbim să-L așteptăm pe Domnul Iisus. Trăim într-o lume imposibilă. Nu ne ajută cu nimic cei din jurul nostru la teamă de Dumnezeu, la pocăință, la respect, nimic. De ce am spus lucrul acesta aici? Zice că ne învață să o rupem cu păgânătatea. Asta înseamnă că se poate, dar cu apostazia asta nu se mai poate. Uitați-vă la mersul lucrurilor. Groazav, groasnic. Să o rupem cu păgânătatea. În epistola către Filipeni, când Pavel dă iarăși niște îndemnuri deosebite, spune la un moment dat să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Dar cum trăiesc apostații? Asta, pentru asta trebuie să citim Iuda. Trebuie să citim a doua Petru. Când citești Iuda, sunt însemnați cu fierul roșu? Sunt o categorie de oameni? Poți să-i plângi? Mustrați? Ție vă frică? Ce stare de lucruri! Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, asta se poate, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața din Dumnezeu, având inima împietrită, spune acolo mai departe. Să o rupem cu păgânătatea. Acum, lăsând deoparte pe oamenii aceștia care ne înconjoară și care, repet, nu sunt păgâni, ar mai fi o șansă să vă întoarceți de la păgânism la creștinism, să vă întoarceți de la idoli la Dumnezeu cel viu și adevărat. Dacă găsești un păgân, este nădejde pentru el. Dar dacă găsești unul care s-a lepădat de credință, care de la creștin a devenit ateu, sau care de la o viață de credință trăiește o viață care nu are niciun temei, nu are nicio motivație, o viață trăită degeaba, o viață deșartă, o viață de păgân, să o rupem cu păgânătatea. Nu este timpul, deja a trecut, dar am să merg repede de tot în câteva minute. Și cu poftele lumești, harul te învață să o rupi. Noi zicem că harul este ce interesant, să o rupi. Ce înseamnă asta? Te doare când rupi ceva. Cum harul rupe? Cel puțin aici expresia aceasta a fratelui Cornilescu este: sunt hotărât să termin cu un fel de viață păgân, cu pofte lumești. Mergem repede și să trăim în veacul de acum, de prezent. Veacul harului, veacul bisericii, veacul Duhului Sfânt, în veacul de acum. Cu cumpătare, dreptate, evlavie, nu este timpul, așteptând să trăiești, așteptând. Să fim onești, chiar îl așteptăm. Așteptând. Așteptând fericita noastră nădejde. Cred că cei care au cercetat mai mult au împărțit acest final în două. Îndrăznesc și eu să spun ceva despre lucrul acesta și nu cred că este greșit. Fericita noastră nădejde este răpirea, este întâlnirea cu Domnul Iisus, cu mirele. Și în Scriptură acest cuvânt nădejde sau speranță, mie îmi place nădejde, speranța noastră, nădejde pentru că e mai arhaic și zici că e din Biblie și o fi mai adevărat. Și e posibil că la noi speranța, când spui de speranță, este cuvântul cel mai slab românesc. Speranță înseamnă, băi, sper, dar dacă ar fi asta speranța noastră, suntem pierduți. Sper, dar fericita noastră nădejde este a noastră. El este nădejdea noastră. Este Dumnezeul nădejdii. Roman 15:13. Ce frumos spune acolo, dar nu. Dumnezeul nădejdii. Este o nădejde tare și neclintită. Este o nădejde vie. Este o nădejde mai bună. Este o nădejde care nu înșală. Și fericita noastră nădejde are, este în legătură cu răpirea. Și urmează apoi mai departe și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Și probabil că fericita noastră nădejde se referă la arătarea lui ca mire și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor se referă la arătarea lui ca împărat. Noi vorbim doar despre faptul că El este mire, dar El nu este doar mire. El este împăratul, El are împărăție. El se arată acum în ascuns, nimeni nu vede și se va arăta odată oficial. Îl vor boci toate semințiile pământului. Ține tot de El. Este vorba tot de El. El mirele și El împăratul. Împăratul pe care noi l-am primit acum în inima noastră și atunci va trebui să fie recunoscut în afara noastră. Împăratul. Fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Spun cei care sunt mai la buchea cărții că expresia aceasta Marelui nostru Dumnezeu este un singur articol hotărât care sugerează ideea că aici este vorba nu de Dumnezeu Tatăl și de Domnul Iisus, ci de Domnul Iisus în calitatea de Dumnezeu și Mântuitor. Iar ceea ce este frumos înainte, dacă ne-am uitat, în versetul 10 se zice învățăturii lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Aici înțelegem că este vorba de Dumnezeu Tatăl. Foarte interesant. Dumnezeu este Mântuitorul. Domnul Iisus este Mântuitorul. Dumnezeu Tatăl este Dumnezeul binecuvântat în veci. Domnul Iisus este Dumnezeul nostru. Astea sunt expresii ale cuvântului lui Dumnezeu și nu sunt de negociat. Arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. De aceea când citiți până Apocalipsa, acum, știți, sunt o grămadă de texte. Apocalipsa este ce ne încurcă pe noi în Apocalipsa și spunea cineva, este că unele lucruri sunt secvențiale, adică stai lângă un tren, da? Și stai și trece primul vagon, al doilea, al treilea, al patrulea. Și apoi este o privire de sus. Poți să vezi tot trenul. Înțelegeți, nu? Când privești de sus, totdeauna vezi tot. Când e jos, vezi secvențial. Ei bine, această prezentare a Scripturii cu privire la arătarea mântuirii lui Dumnezeu, acum Dumnezeu a început să împărățească, le găsim în capitolele din Apocalipsa. Sunt lucruri care sunt prezente în privirea de sus, privirea panoramică, privirea de ansamblu și foarte multe alte lucruri care sunt privite secvențial, adică pas cu pas. E felul lui Dumnezeu de a prezenta lucrurile. Acum, pentru o aplicație în direcția aceasta. Dumnezeu ne vede de sus. Cum e de sus? Este tot! Trecut, prezent și viitor. Cum e de jos? Acolo totul este la prezent. Jos este acum și mâine și poi mâine. Noi trăim secvențial, dar avem nevoie și de privirea aceasta de sus, care să ne întărească. Suntem în această stare de har. Pe de o parte și pe de altă parte, harul lui Dumnezeu trebuie să ne învețe. Ce să ne învețe? Ultima parte, pentru că trebuie să închei, ne învață să trăim. Dictonul din lume este, băi, sunt unii care știu să trăiască. Și sunt diferite păreri despre lucrul acesta, nu mai intru în amănunte. Credinciosul știe să trăiască așteptând. Are ceva, are un scop, are o preocupare, trăiește într-o eminență, se deschide ușa, suiți-vă aici, se spune în Apocalipsa capitolul 4. Aș vrea să închei cu gândul acesta, să ne dea Domnul Iisus harul, să ne învețe să o rupem cu ce este vechi, să trăim viața aceasta de acum cu cuvântare, dreptate și evlavie și să ne învețe să trăim așteptându-L pe Domnul Iisus în această dublă calitate, pe de o parte de mire, apoi 7 ani de necaz și apoi arătarea lui ca mare Dumnezeu și Mântuitor, ca împărat care vine să împărățească. Amin.